Уладзіслаў Нядзвецкі быў паэтам лірычным, але з'едлівая ўсмешка падсвядома глядзела на казённы пафас пабудовы светлага заўтра ў адной асобна ўзятай краіне. Настаўнічаў, працаваў на тэлебачанні, у рэдакцыях, у выдавецтве, пісаў рэпартажы з новабудоўляў, імянова падсвядома пісаліся ў паэта радкі, як перасмех казённага пафасу. Яшчэ адна цаля, яшчэ два вяршкі прыйшлі і пацалі ў начныя гаршкі. Хай сабе і пасля поўнай чаркі, але Уладзіслаў пайшоў было на рызыкоўны торг. У Лагойску стаялі два бюсты Сталіну і Марксу. Пасля 20-го з'езда камуністаў бюст Сталіну знялі, і Маркс застаўся стаяць самотны, а побач паставаў п'едэстал. У вясёлай кампаніі Уладзіслаў спытаўся, ці ёсць у каго бюст якогосьці камуністычнага ідала. Яму прапанавалі зноў-такі Сталіна. Узяўшы ў кручкаватыя пальцы аловак, пакупец па барабаню па гіпсавай галаве бацькі народаў і адмовіўся купляць. Пуставаты, заключыў п'янаваты гешыстовец. Толькі гумар іртаваў тыя часіны ўсіх, хто думаў і бачыў. Сябра свайму пісаў я ў застоллі. Са згодаю нязгодны Уладзіслаў, пад добрай чаркай мулка Уладзіслаў, да д'ябла пасылаў начальства смела, пакуль дубровай галава шумела. Але калі шумець пераставала, як рыба з'едлівасць не раставала.